يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
Ó nosso povo, atendei ao chamado de Alá e crede nele. Ele perdoará os vossos pecados e proteger-vos-á de um castigo doloroso.